Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Romani, capitolul 12. Credincioșii adevărați sunt cei mai naturali oameni de pe pământ. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Când a citit fratele Rus cuvântul, mi-au venit mai multe gânduri. Nu sunt înțelepți și nu este nimeni aici care ar putea spune: eu am știut deja aceste lucruri. Nimeni n-a știut nimic. Nimeni n-a bănuit nimic. Dumnezeu ne-a surprins din nou și din nou în de-a lungul anilor și ne-a introdus în cuvântul său. Totul este har. Și l-a chemat pe unul de aici, pe altul de dincolo și ni s-a descoperit. Și pentru aceasta îi suntem recunoscători. Tot ceea ce au avut vreodată robii lui Dumnezeu nu au adus cu ei, ci au primit de la Domnul și abia după aceea au putut să dea mai departe. De aceea Pavel scrie Corintenilor în capitolul 11: ceea ce am primit de la Domnul. Aceasta este atât de important, atât de important. Ceea ce am primit de la Domnul, nu părerea mea sau punctul meu de vedere, ci ceea ce am primit de la Domnul. Mie mi-a venit încă un gând în legătură cu hrana duhovnicească, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și în legătură cu aceasta spune Domnul nostru: hrana mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Legătura dintre ascultarea cuvântului, primirea cuvântului și trecerea la faptă. Tot ce fusese scris despre Domnul nostru s-a împlinit prin el și a devenit realitate. Și de aceea sunt scrise aceste două versete biblice. Într-un verset este scris, în Matei 4:4, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și apoi celălalt loc, din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 32, eu am de mâncat o mâncare despre care voi nu știți. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Așadar, să auzi cuvântul lui Dumnezeu ca făgăduință, să crezi și apoi să-i dai lui Dumnezeu posibilitatea de a transforma cuvântul făgăduinței în faptă. Și aceasta are loc prin aceea că facem voia lui Dumnezeu. Nu doar să ne rugăm, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, ci să fim cu adevărat introduși în voia lui Dumnezeu. Eu cred că niciodată n-a fost în noi toți o astfel de dorință ca acum, de a face într-adevăr voia lui Dumnezeu. Și eu spun deschis și liber. De acest lucru aparține fiecare cuvânt. Fiecare cuvânt să fie făcut, făcut, făcut. Cineva mi-a spus la un moment dat, a fost o persoană care nu merge deloc la vreo adunare, nicăieri. Ba, chiar disprețuiește serviciile divine și totuși spune, eu nu mai aștept decât venirea Domnului. Fraza aceasta ar fi putut-o lăsa deoparte. Cum am putea spune cu o conștiință bună că noi așteptăm venirea Domnului, dar în același timp disprețuim poporul lui Dumnezeu și lăsăm adunarea să fie adunare și nu ne pasă de nimic de ceea ce a spus Dumnezeu? De acest lucru aparține și partea noastră, împărăția lui Dumnezeu, în legătură cu ceea ce El ne-a încredințat. Și Domnul spune în cuvântul Său, tot poporul este un înșelător. Ei îl întreabă pe Domnul, cu ce te-am înșelat noi? Puteți citi singuri. Și apoi Scriptura spune în epistola către evrei să nu neglijați strângerile voastre la oaltă, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua revenirii lui Iisus se apropie. Și apoi acest contrast total față de cuvântul lui Dumnezeu și totuși să spui apoi, eu nu mai aștept decât venirea Domnului. Eu vă dau garanția, așa nu. Cine așteaptă în felul acesta, acela așteaptă 100% în zadar. Să nu credeți că Dumnezeu se lasă batjocorit. Să nu credeți că Dumnezeu privește cum cuvântul Său este călcat în picioare și apoi spune, ai făcut frumos, intră acum în bucuria Domnului tău, eu mă simt bine. Nu la Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru a lăsat un cuvânt pe care trebuie să-l respectăm în fiecare punct. Și astăzi mi-au venit lacrimile. Mi-a fost un pic jenă, chiar și în timp ce dictam scrisorile, dar a venit o scrisoare din Australia cu 3 cecuri. Eu îi cunosc pe oameni, eu am predicat acolo, am vizitat familia și ei au pe inimă ca lucrarea lui Dumnezeu să fie dusă mai departe în toată lumea. Și au trimis 10-oala lor. Iar printre ele era un cec cu 15 mărci germane. Cecul acela fusese pus deoparte de cei 2 copii mici, nu mai știu exact ce vârstă au, din banii lor de buzunar. În orice caz, unul dintre copii poate deja să scrie, asta puțin, cred că unul dintre ei are cam 11-12 anișori. Și el a scris simplu și frumos. Aici este zeciuiala noastră de la copii, din banii pe care ni-au dat părinții. Și mi-au venit lacrimile, puteți să mă credeți. Era un cec cu 15 mărci germane din partea unor copii care poate nici nu au trăit încă o convertire, dar au auzit despre ea de la părinții lor. Și apoi există oameni adulți care trec peste fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, se ridică mai presus de toate și nici nu știu că este același duh anticristic care se ridică deasupra a tot ceea ce ține de Dumnezeu, de serviciul divin și de cuvântul lui Dumnezeu. Credeți-mă, acest duh nu este doar în Roma, ci este pretutindeni prezent, acolo unde oamenii nu se țin de cuvântul Domnului. Doresc să vă pun tuturor pe inimă acest lucru. Și voi știți foarte bine că aici nu se vorbește niciodată despre partea financiară. Însă partea financiară ține pur și simplu de viața, de credință, face parte de ascultarea noastră față de Dumnezeu. Dacă lucrul acesta nu este în ordine, dacă nu putem fi credincioși în cele mai mici lucruri, cum am putea fi credincioși în cele mari? Vrem noi, într-adevăr, tot ceea ce Dumnezeu cere de la noi? Îmi amintesc de un bărbat care a spus, da, frate Frank, dar dacă chiar s-ar întâmpla să rămân fără serviciu și n-aș mai putea atunci, eu i-am răspuns, frate, taci, vorbește de credință, Încă ai serviciu și poți. Mulțumește lui Dumnezeu și mergi înainte prin credință. Există oameni care au o atitudine pesimistă față de viață și tot ceea ce ține de ea. Noi însă vrem să mergem înainte cu Dumnezeul nostru și să facem tot ceea ce putem, orice ar veni. Nu doar în zile bune, ci și în zile rele. Nu doar pe înălțim, ci și prin adâncim, vrem să-i mulțumim Domnului și să-L urmăm cu credincioșie. În rest, am primit vești bune despre adunări, în special de la sora din Düsseldorf, o soră de culoare originară din Haiti. Ea m-a sunat ieri și a spus: frate Frank, sunt nespus de fericită. Eu am crezut că îl caut pe Dumnezeu, dar Dumnezeu m-a căutat pe mine. Dumnezeu m-a găsit și a dat o mărturie atât de minunată. A fost pur și simplu copleșitor. Apoi a spus: nici n-am știut că există atâtea predici ale fratelui Branham. Și a zis în germană, ei frumoasă: eu doar mănânc și mănânc și mănânc. Fratele Frank râde un pic așa. Și trebuie să ajungem și noi să fim ca niște copii și atunci totul este în regulă. Dar apoi a spus: în timp ce mâncam, am ajuns în cartea cu cele 7 peceți la un loc și n-am putut să-l înghit. Da. Apoi a zis: poți să mă ajuți, frate Frank? Da, i-am zis, cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi i-a zis: aici este scris că nu există un iad veșnic. Ah, i-am zis, asta nici nu trebuie să înghiți. Și i-am explicat apoi totul cu dragoste. Oh, a spus ea, Dumnezeul meu, cât sunt de recunoscătoare. Da, uneori sunt doar câteva cuvinte, doar câteva cuvinte. Și deja totul este clarificat, totul este lămurit. Eu vă spun, celui cu adevărat sincer Dumnezeu îi dă izbândă. Chiar dacă vine câteodată un lucru pe care nu-l poate înghiți, el știe unde ar putea fi un răspuns. Și răspunsul este întotdeauna la Dumnezeu. Iar uneori el are și oameni prin care poate vorbi. Dumnezeu nu vorbește întotdeauna doar el însuși. El are uneori oameni prin care vorbește. Este frumos așa. Și asta este binele atunci când cineva recunoaște acest lucru. Apoi m-a sunat fratele Kupfer. Din toate părțile au venit telefoane și vești că toți au fost binecuvântați. Cred că a fost o soră care mi-a povestit că a fost vindecată. Apoi am auzit aici de la voi despre sora Jesinski, că și acolo Dumnezeu a făcut lucruri mari. Ne bucurăm sinceri de toate lucrurile pe care le face Dumnezeu. Nu trebuie doar să fie scris aici, deasupra noastră, Iisus Hristos este același ieri și în veci, ci trebuie să se petreacă aici, între noi, să se întâmple acest lucru, ca El să se dovedească ca fiind același. Și cu cât ne luăm mai mult privirea de la noi înșine și ne încredem în Domnul, cu atât mai mult va putea El să lucreze. Nu v-ați bucurat și voi împreună cu frații din Belgia? Unul dintre frați a botezat 21 de persoane, celălalt a botezat 8 sau 10, nu mai știu sigur, și cu puțin timp înainte totul era dat peste cap. Dar chiar și acolo Dumnezeu așează lucrurile atât de frumos, așa cum se cuvine. Eu cred că toate celelalte lucruri se vor stinge într-un fel sau altul, dar lucrarea lui Dumnezeu trebuie să rămână neclintită până la sfârșit. Nu din pricina noastră. Nu din pricina noastră. Cine suntem noi? Dar din pricina cuvântului, din pricina harului în care ne-am pus nădejdea, Domnul va duce totul la un sfârșit glorios. Unde a fost? Astăzi am citit o scrisoare venită din Oman, de acolo de jos, de la Golful Persic. Și când auzi cum se petrec lucrurile, cineva a lăsat acolo o broșură în limba engleză cu numele și adresa mea, acolo undeva într-o țară complet musulmană. Și apoi un om a găsit broșura și a citit-o. Creștinismul ieri și azi în limba engleză, în Oman, și apoi a scris. Este pur și simplu minunat să vezi cum lucrează Dumnezeu. Am povestit lucrul acesta cu aproximativ 8 ani în urmă. Eram într-un zbor, fie de la Frankfurt la Zürich, fie de la Stuttgart la Zürich, nu mi-amintesc exact, dar în orice caz o doamnă ședea lângă mine și în cele 35 de minute i-am spus doar pe scurt ceva despre Domnul. Și de curând m-a sunat și a spus: îmi mai aduc aminte de dumneavoastră, vă mai amintiți de acel moment? Mi-ați dat mărturie despre harul lui Dumnezeu, sunt în necaz, ați putea să-mi trimiteți broșuri? Cred că am vorbit mai bine de o oră. Dumnezeu cheamă, Dumnezeu salvează, Dumnezeu are căi și mijloace. O, dacă am avea aceea dragoste care a fost arătată păcătușilor pe Golgota, prin răscumpărare, prin dăruire deplină, o, dacă am avea această dragoste a lui Dumnezeu, atunci cu adevărat toți am fi ajutați. Și aceasta este necesar, credeți-mă, fraților și surorilor, aceeași dragoste dumnezeiască care s-a arătat în răscumpărătorul nostru față de noi, trebuie să se arate prin noi față de toți cei care mai trebuie să fie salvați. În zilele acestea am citit de altfel o lucrare scrisă de cineva care dorește să o trimită în mod special preoților. Și mi s-a părut că a fost scrisă cu atâta delicatețe, fără nicio urmă de ironie, nici spre stânga, nici spre dreapta, ci pur și simplu izvorâtă din dorința sinceră de a ajuta, nu de a critica. Așa să ne ajute Dumnezeu pe noi toți, că atunci când vorbim cu alți oameni, să nu criticăm, ci să împărtășim cu recunoștință ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit prin har. Doar așa putem fi o binecuvântare pentru alții. Doar așa va ajunge lucrarea lui Dumnezeu la desăvârșire în această dragoste dumnezeiască. Și când aici s-a citit în cuvântul introductiv din Romani 12, ca să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, voi știți că o jertfă doare întotdeauna. Și trebuie să dăm ascultare acestui cuvânt, căci altfel nu va merge. Aici, în Romani, capitolul 12, am citit: astfel vă îndemn, dragi frați, prin îndurarea lui Dumnezeu. Pe ce este întemeiat totul? Pe har, pe îndurare, pe ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Nu pe ceea ce noi îi putem aduce. Noi îi aducem o viață stângace și nevrednică. Și dacă se întâmplă ca El să poată face ceva din noi, atunci mai întâi El a sfârmat vasul cel vechi și l-a așezat pe roata olarului și a modelat unul nou. Atunci când noi sfârmăm un vas, acela nu mai devine niciodată moale. Nu mai putem modela, putem să lovim, dar tot vechi și stricat rămâne. Dar la Domnul este altfel. El poate lua aceeași masă și poate forma din ea un vas nou spre slava sa. fără să mai rămână cioburi, fără să mai rămână cioburi. Aceasta este dragostea și puterea Dumnezeului nostru. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și bineplăcută lui Dumnezeu. Aceasta să fie slujba voastră dumnezeiască chipzuită. Dumnezeu are nevoie de noi așa cum suntem, de gura noastră, de mâinile noastre, așa cum suntem, de picioarele noastre. Dumnezeu vrea ca noi să-i stăm cu totul la dispoziție și ca în aceasta să fim flăcărați în Duhul, gata să-i slujim Domnului. Așa trebuie să devină, dacă nu este încă așa și în mod evident, atât de sincer cum suntem, constatăm că nu este încă chiar așa cum ar trebui să fie. Dar la fel de bine ne ferim să aducem foc străin pe altarul lui Dumnezeu sau să pornim ceva din proprie inițiativă și să facem un pic, așa, un foc de paie. Noi nu avem nevoie de un foc de paie. Avem nevoie de focul lui Dumnezeu, de focul Duhului. Avem nevoie de untelemnul Duhului ca să ardă candelele noastre și fitilul care fumegă, să nu se stingă și țeava îndoită să nu se rupă, ci ca Domnul să o îndrepte și să ajute. Versetul 2. Nu vă potriviți viața după felul veacului acestuia, ci preschimbați-vă prin înnoirea gândirii voastre ca să dobândiți o judecată sigură. Înainte de a merge mai departe, ca să dobândiți o judecată sigură, nu ceva nesigur, nu un pipăit și un simțit, ci ca să dobândiți o judecată sigură, să primiți, să obțineți care este voia lui Dumnezeu. Doar așa, numai așa ajungem la o judecată, la o evaluare adevărată a voiei lui Dumnezeu. La ce ne-ar folosi dacă am predicat despre aceasta și n-am ști care este voia lui Dumnezeu? De curând am auzit mărturia unui pastor care a spus că a devenit credincios și el a vorbit despre voia lui Dumnezeu, fără îndoială cam 90 de minute, poate am exagerat, poate 70 de minute, dar oricum ar fi. În orice caz, după încheierea întregii predici, nu s-a spus nici măcar o singură frază despre voia lui Dumnezeu. Se poate vorbi despre voia lui Dumnezeu, teologic, filozofic, se poate spune orice despre ea, fără să se știe care este. Cine a fost? Cred că a fost fratele rus care a citit cuvântul. Atunci am zis, iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, o Dumnezeule. Așa a început, vin să fac voia ta. Ne-am accentuat aici că începutul Noului Testament a stat într-adevăr sub împlinirea voii lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu ca oamenii să fie salvați și ca ei să fie fericiți. A fost voia lui Dumnezeu ca drumul să fie pregătit Domnului, a fost voia lui Dumnezeu ca răscumpărarea și mântuirea să fie dăruite. În toate, voia lui Dumnezeu a fost descoperită. Acum e rândul nostru. Acum Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Dar fiți odată foarte sinceri. Nu vrea Dumnezeu, prin toată vorbirea Lui, ca noi să aflăm voia Sa desăvârșită? De aceea vorbește El cu noi, ca să aflăm voia Lui. Și aici este scris în Roman 12:2, ci preschimbați-vă prin înnoirea gândirii voastre, Când tine cea veche merge în direcția veche. În noi trebuie să vină o gândire nouă, o inimă nouă, un duh nou. Și apoi, pricina pentru aceasta este versetul 2. Ca să dobândiți o judecată sigură pentru a deosebi care este voia lui Dumnezeu, și anume cea bună și bineplăcută și desăvârșită. Ceea ce este bun va fi repede și bineplăcut, și ceea ce este bineplăcut va fi repede și desăvârșit. Totul merge în aceeași direcție. Ceea ce este bun. Și ce este scris în Iacov 1:17? Orice dar bun și orice dar desăvârșit se pogoară de sus, de la Tatăl Luminilor Cerești. Și când Dumnezeu dă ceva, atunci este bun. Însuși Domnul nostru spune în Luca 11, dacă voi, deși sunteți răi, știți să le dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl din cer le va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Așadar, putem socoti cu faptul că Dumnezeu ne dăruiește să recunoaștem voia Lui și apoi ceea ce este bun, bine plăcut și desăvârșit. Și al treilea verset nu ar trebui să fie greu pentru nimeni de înțeles și de încadrat corect. Romani 12:3. Căci prin harul care mi-a fost dat, îndemn pe fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Cineva a spus de curând, frate Frank, mi-e teamă de oamenii duhovnicești. Și pentru un moment m-am înspăimântat și m-am gândit în ce direcție vrea să meargă cu asta. Dar există într-adevăr oameni care se arată atât de duhovnicești, dar sunt atât de greu de suportat, încât nu poți avea nicio conviețuire pașnică cu ei. De o astfel de duhovnicie ne putem lipsi. Vreți să vă spun cine sunt cu adevărat cei duhovnicești? Cei mai natural credincioși sunt în realitate cei mai duhovnicești. Toți aceia care dau doar puțin înspre teatralism, care își dau aere cu gesturi studiate, cu atitudini duhovnicești și se cred cineva. Fie sunt stăpâniți de un duh religios înșelător, rău, fie cu acești oameni ceva nu este în regulă. Orice om, cel mai duhovnicesc om de pe pământ, va fi cel mai natural om. Vă dau două exemple. Primul este din viața lui Pavel, când oamenii strângeau vreascuri ca să aprindă focul și să alunge frigul. Pavel nu a stat deoparte și nu a zis, ei bine, fraților, haide să ne apucăm de treabă, nu, ci a strâns o grămadă de vreascuri și le-a pus pe foc, foarte cumpătat. Foarte treaz, foarte firesc. El nu a stat alături și a spus, da, fratele, cu tare și cu tare voi ați putea face acum. Nu, ci el a folosit lucrurile exact așa cum le-a primit de la Dumnezeu. Și atunci un șarpe a ieșit afară din pricina căldurii și s-a prins de mâna lui. Oamenii s-au speriat și necredincioși au spus, omul acesta trebuie să fie un ucigaș. Dar Pavel, fiind un om atât de natural, auzise ce spusese Domnul, voi știți, v-a dat puterea să călcați peste șerpi și scorpion și peste toată oștirea satanei, a potrivnicului. El a scuturat pur și simplu vipera de pe mână și totul s-a rezolvat. Și când oamenii au văzut că nu i s-a întâmplat nimic, au venit să asculte cuvântul Domnului. Bărbații lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, sunt cei mai naturali și cei mai cumpătați oameni care există pe pământ. Dacă cineva începe să vorbească aiurea, atunci ar trebui să se spună ca Modii: Doamne, ori îmi dai putere să alung diavolii, ori îmi folosesc propria mea putere și dau pe oameni afară. Da, așa a fost, așa a fost. El a văzut câte necazuri se produc atunci când oamenii nu mai rămân naturali. Acesta este cel mai important. Și nu ne cere oare Domnul nouă, celor care trăim în zilele de pe urmă, nu ne cere El exact acest lucru? Fiți treji, vegheați, fiți în rugăciune. Toate lucrurile au locul lor, toate au vremea lor. Aș putea da multe exemple din viața lui Pavel. Un exemplu este acela când corabia pe care se afla amenința să se scufunde. Atunci Pavel a fost cel care s-a încrezut în Domnul, iar Domnul i s-a putut descoperi și i-a spus: căci în noaptea aceasta mi s-a arătat un înger al lui Dumnezeu căruia îi aparțin și căruia îi slujesc, zicându-mi că încărcătura va fi pierdută, dar niciunul dintre oameni nu va fi vătămat. Fapte 27. Totul foarte natural. Să trăiești ceva cu adevărat supranatural și totuși să rămâi un om natural. Acesta este un dar al Dumnezeului Atotputernic. Și dacă am avea toți acest har de la Domnul, atunci am fi ajutați. Priviți. Și fratele Branham, eu nu am voie să vă spun întotdeauna totul, dar fratele Branham, care de pildă era atât de pasionat de vânătoare, noi nu înțelegem acest lucru. Și într-adevăr, când ajung uneori la versete biblice în care el nu s-a exprimat chiar atât de clar pe cât corespunde mentalității noastre, mi s-a întâmplat deja să-mi iasă de pe buze, că aproape cu disperare, în timp ce traduceam, nu știu dacă am spus-o sau doar am gândit, uneori am spus-o, alteori am gândit, ei bine, oricum ambele, în orice caz, chiar mi-a ieșit de pe buze, bărbata lui Dumnezeu. Dacă ai fi mers doar pe jumătate la vânătoare și ai fi citit Biblia de două ori mai mult, poate că ar fi fost mai bine. Dar el a fost un om cu totul natural, cu nevoi și dorințe cu totul naturale. Poate vă șochează acum, dar când am intrat în camera lui preferată, camera pe care o iubea cel mai mult, am numărat puștile. Câte erau? 47, frate Rus. Și tu ai fost acolo atunci, nu-i așa? Cred că erau 49, nu știu, 39, 40, eu cred că 49, dar tu ai văzut, camera. Și tot ce pot spune este: un bărbat așa de mare al lui Dumnezeu, un profet al celui preanalt, un bărbat cu inima în cer, dar cu ambele picioare aici, pe acest pământ. Și acum vine ciocanul. Pe 28 februarie 1963, în cei șapte îngeri au apărut în constelația de nor, fratele Branham era sus, pe munte, și el a spus prietenilor săi, cu tare și celuilalt: voi mergeți acolo, iar voi mergeți dincolo și seara ne vedem din nou acolo și acolo. Și desigur, el a urcat sus pe munte. Și ce să vă spun? Când a coborât de pe munte, după ce a văzut pe cei șapte îngeri și a spus: când i-am numărat de la stânga la dreapta, pentru că îi vedea în oglindă și față în față, cel din dreapta, din capăt de tot, ultimul, al șaptelea, a însemnat pentru mine mai mult decât primii șase. Și el a relatat totul așa cum s-a petrecut. Și prima întrebare pe care le-a adresat-o fraților a fost aceasta. Ați împușcat fiecare mistrețul vostru? Tu și eu, mătușă dragă, și unchiule drag, dacă noi am fi coborât așa de pe munte, învăluiți într-un nor supranatural, ce am fi făcut noi atunci? Vai, cu greu ar fi putut suporta lumea ceea ce am fi făcut atunci. Noi am fi început să povestim în stânga și în dreapta, așa e? Dar un bărbat al lui Dumnezeu, cu inima în cer și cu picioarele pe pământ, care a trăit cele mai mari și mai puternice lucruri, și în același timp a rămas calm și cu inima caldă. Și exact asta ne trebuie tuturor. Când lucrurile pe care Dumnezeu le îngăduie să îi se întâmple unui om, îi se suie la cap, atunci acel om este un om sărman. Atunci acest lucru este dovada că inima lui nu este încă pregătită să primească asemenea lucruri. Dacă inima este cu adevărat pregătită pentru ceea ce este dumnezeiesc, pentru ceea ce este supranatural, pentru ceea ce este duhovnicesc, atunci aceste lucruri nu se vor sui la cap și vor coborâ în inimă. Dar în toate lucrurile vor rămâne pe deplin cumpătați și chibzuiți. Îmi place mult și ceea ce scrie Pavel în epistolele lui, chiar dacă unora nu le place. Bărbatul de la care se luau batiste sau șorțuri ca să fie puse peste cei bolnavi și ieșeau demonii și bolnavii se însănătoșeau, omul acesta a spus: pe Trofim l-a lăsat bolnav la Milet, în Fapte 19. Și apoi îi scrie lui Timotei: bea puțin vin din pricina stomacului tău ca să-ți fie mai bine. 1 Timotei 5. Și atunci au venit cei cu o gândire duhovnicească și au spus: o, vai de mine, închipuiți-vă, vai, Pavel trebuie să fie pierdut puterea lui Dumnezeu. Trebuie să fie ceva greșit. Dumnezeu a fost atât de puternic cu el și acum îi spune bărbatului de acolo care are problemele de stomac să bea puțin vin. Cei duhovnicești au avut întotdeauna necazurile lor cu toate aceste lucruri simple, căci ei plutesc în sfere mai înalte și îmi doresc ca Dumnezeu să-i aducă pe toți cu picioarele pe pământ, în realitate. Pavel scrie Corintenilor: dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care totdeauna ne conduce într-un marș triumfal cu sine. Și același Pavel scrie și despre acel fierar, Alexandru, fierarul, mi-a făcut mult rău și multe lucruri asemănătoare și a trebuit să mergem mai departe. Uneori a fost așa, alteori altfel, dar bărbații lui Dumnezeu au rămas întotdeauna cu ambele picioare pe acest pământ. Dumnezeu să ia pe toți aiuriții pioși, să ia pe toți cei care vor să fie duhovnicești și să ne facă niște oameni cumpătați pe deplin, astfel încât vorbirea noastră, rugăciunea noastră, tot ce facem, totul să fie cumpătat, adică să ne dăm așa cum suntem. Cine nu se dă așa cum este, joacă teatru. Și eu nu cred că adunarea lui Dumnezeu este un spectacol de teatru. Eu cred că adunarea lui Dumnezeu este trupul Domnului, dar trupul Domnului se află încă cu ambele picioare pe pământ. El îndeplinește aici, în poziția sa pământească, o lucrare dumnezeiască. Și aceste două domenii trebuie să le deosebim unul de celălalt și trebuie, negreșit, să rămânem normal și cumpătați până când Domnul va veni cu adevărat. Voi știți bine că această întrebare mi-este adresată în mod deosebit în legătură cu venirea Domnului. Și cel mai mult îmi plac întotdeauna acei oameni care sunt de părere că eu aș ști când vine Domnul. Și o bunicuță scumpă a spus: frate Fran, am o bănuială tainică că tu cel puțin bănuiești exact, dacă nu cumva chiar știi. Eu am spus: soră scumpă, nu te supăra pe mine, dar eu nu pot decât să bănuiesc, căci într-adevăr nu știu. Dar există astfel de oameni care pur și simplu nu pot rămâne cumpătați. Cât de frumos este că în anul 1973 am cumpărat terenul de aici pentru a construi sala, iar de atunci avem adunări neîntrerupte începând cu Paștele anului 1974. Cât de frumos este că în anul 1976, când toți spuneau că în 1977 totul se va sfârși, atunci am cumpărat terenul de vis-a-vis și am putut găzdui oameni care sunt bucuroși cu toții că pot veni și sunt primiți cu ospitalitate. Un frate, care probabil a fost aici de prima sau a doua oară, a spus: frate Frank, eu cunosc toate grupările religioase și pe cele care organizează conferințe și așa mai departe, dar el a spus: așa ceva ca la voi aici nu mai există nicăieri în toată țara. A mai spus: trebuie să-ți o spun odată, noi ne simțim bine aici. Și eu am spus: așa și trebuie să fie, ca oamenii să se simtă bine în prezența lui Dumnezeu. Și la aceasta trebuie să contribuim cu toții. Cine dintre voi dorește să fie și să rămână un copil cumpătat al lui Dumnezeu până la sfârșit? Până la sfârșit, cu adevărat, cu adevărat, să lase deoparte tot ce este artificial, tot ce este făcut. Nu doar să se lepede de ele cu vorba, ci pur și simplu să le dea la o parte. Și fiecare să se dea așa cum este și nimeni să nu mai înțeleagă ceva greșit. Și dacă totuși cineva înțelege ceva greșit, atunci știți foarte bine că a fost doar o neînțelegere, da? Căci nu s-a intenționat deloc acel lucru. Așadar, dacă a fost o neînțelegere, atunci este o neînțelegere. Așadar, să o lăsăm acolo unde este locul și să nu luăm cu noi. Există oameni care poartă cu ei lucruri nefolositoare, se împovorează pe ei înșiși și împovorează și pe alții și toată viața lor încearcă să clarifice lucrurile și spun: o, acolo este ceva neclarificat. Și eu vă spun, cu cât vrei să clarifici mai mult, cu atât devine totul mai neclar. Și așa cum se spune în popor, atunci sunt îndepărtate până și ultimele clarități. Doar așa ceva nu trebuie să fie. Imaginați-vă, dacă fiecare dintre noi ar sta înaintea Domnului așa cum se cuvine și unii față de alții, așa cum suntem, fiecare față de celălalt, ce ar rezulta din asta? Ar rezulta o armonie cerească chiar aici, pe acest pământ. Ar fi cerul pe pământ. Și apoi Dumnezeu s-ar simți bine și ar binecuvânta. Să revenim acum la acest cuvânt de aici, pe care l-am citit. Fiecare să aibă o apreciere de sine cumpătată. Și eu cred, așa cum tocmai am spus, că acest lucru nu ne cade greu. Apoi se spune să aibă o apreciere de sine cumpătată după măsura credinței. Aceasta este scris într-un context, după măsura credinței. În cea mai mare parte, vă pot spune cine se supraapreciază cu adevărat. Cel care are o lipsă totală de credință, acela se supraapreciază peste orice măsură. Dar cel care are credință nu se apreciază pe sine, ci este apreciat de Dumnezeu. El este apreciat pentru ca întreaga lume să poată fi apreciată. Vă știți ce vreau să spun? Aici este într-adevăr scris. Versetul 3. Îndemn pe fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă o apreciere de sine cumpătată după măsura credinței. cu cât este mai mare măsura credinței noastre, cu atât vom recunoaște mai mult că însăși credința a fost un dar al lui Dumnezeu și că nu am adus-o cu noi ca să smulgem acum copaci cu ea. Nu, totul a fost un dar al lui Dumnezeu care lucrează totul în toți. Mai departe se spune, după măsura credinței pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Dumnezeu împarte fiecăruia o măsură de credință, după cum este necesar, potrivit cu sarcina și cu nevoia. El dă credința necesară pentru împlinirea lucrurilor care sunt menționate mai târziu. Versetul 4, căci după cum într-un singur trup avem multe mădulare, dar mădularele nu fac toate aceeași slujbă, astfel și noi, deși suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar în legătura noastră unul cu celălalt suntem mădulare. Așadar, multe mădulare, un singur trup alcătuit de Domnul, iar apoi în versetul 6 este scris, astfel avem daruri ale Harului. Fie darurile sunt numite daruri ale Duhului, și atunci este făcută legătura cu Duhul, ea este stabilită, prin urmare nu sunt darurile noastre peste care stăpânim, ci sunt daruri ale Duhului, pe care Duhul dorește să le folosească după voia lui Dumnezeu, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, sau sunt numite daruri ale Harului, care ne sunt dăruite prin Har. Și atunci, unde mai rămâne lauda? Cine vrea să se laude, să se laude cu Domnul și să se laude că El este credincios și plin de îndurare. Noi alcătuim un singur trup, suntem mădulare unii altora, dar în așa fel încât avem daruri ale Harului. Știți, și eu doresc să spun azi acest lucru liber și deschis. Știți de ce ezităm când este vorba de rugăciune pentru botezul cu Duhul Sfânt? Știți? Știți? Doar de teamă că oamenii se vor lăsa duși de val, că își vor pierde privirea de ansamblu și sunt de părere, acum trebuie să se întâmple și asta și cealaltă și încă ceva pe deasupra și trebuie să demonstrăm și asta și cealaltă ca și ceilalți să vadă că s-a întâmplat ceva. Când vom ajunge acolo unde nu vom mai avea nicio închipuire proprie și când nu vom mai gândi dacă fratele își pune acum mâinile cu putere, atunci se va întâmpla. Dar dacă pune doar o singură mână, atunci încep să am îndoieli. Deci nu vă puteți închipui câți oameni sunt care au atâtea imaginații proprii și apoi vin și pleacă și nu se întâmplă absolut nimic. Dacă îmi dați certitudinea că nimeni nu începe să o ia razna și că nimeni nu se comportă nepotrivit, că nimeni nu se lasă dus de val, ci toți rămân cu adevărat normali, atunci vă spun că am credința că Iisus Hristos este același și astăzi și că El este Cel care botează cu adevărat cu Duh Sfânt și cu foc. Dar El nu ne zăpăcește și nici nu ne tulbură. El ne face normal și cumpătați. Noi avem nevoie de această certitudine. Așa este cu adevărat. Și nu vreau să exprim aceasta ca o necredință, dar trecutul chiar ne-a învățat. Și cred că cineva a spus și a tras atenția asupra faptului că fratele Branham, așa cum ați văzut și în film, el a spus, acum iau orice duh care este aici, sub controlul meu, spre slava lui Dumnezeu, în numele lui Iisus. Fiindcă sunt într-adevăr multe duhuri care bântuie. Dacă s-ar fi dus direct în iad, ar fi fost mai bine pentru noi toți. Dar ele sunt în văzduh și de acolo De acolo își exercită influența și tot ceea ce aparține de asta și de cele mai multe ori se răsfrânge asupra credincioșilor. Așadar, de ce avem nevoie? Avem nevoie de cumpătare, să lepădăm orice imaginație proprie, așa cum am citit adineauri, ca să recunoaștem voia lui Dumnezeu. Așa cum este scris aici, cea bună și bine plăcută și desăvârșită. Ceea ce este bun este bine plăcut, ceea ce este bine plăcut este desăvârșit, pentru că vine de la Dumnezeu. Dar încă mai suntem pe acest pământ. Și așa cum noi am rămas normali, chiar la cea mai mare descoperire a Domnului, tot așa ar trebui să fie cu putință ca noi toți să rămânem cu adevărat cumpătați și la cea mai mare trăire cu Dumnezeu. Eu mă repet, atunci când fratele Branham i-a întrebat pe prietenii lui și am pușcat fiecare vânatul și el nu vorbea despre ceea ce văzuse și auzise, acele lucruri mărețe, oamenii care trăiesc ceva cu Dumnezeu rămân cumpătați și limpezi. Dar vă spun cum mai poate fi. Se poate ca vrăjmașul să pretindă un drept asupra sufletului unui om. Și când vine Duhul lui Dumnezeu, are loc o luptă. Este cât se poate declara, are loc o luptă. Și atunci, biruința trebuie să fie de partea lui Dumnezeu. Abia atunci Duhul lui Dumnezeu poate stăpâni pe deplin asupra omului. Așadar, avem nevoie de har de la Dumnezeu, privire de ansamblu. Avem nevoie de cumpătare, de cunoaștere, de deosebire. De toate acestea, fie că slujim, fie că suntem slujiți. Noi toți avem nevoie de aceste lucruri. Dar suntem noi cu adevărat pregătiți înăuntrul nostru să ne punem pe deplin la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă cele mai mari lucruri, totuși să rămânem cumpătați și limpezi. Eu cred că Dumnezeu ne va pune aceasta în inimile noastre. Mai departe se spune aici în Roman 12, cu 6, astfel avem daruri ale Harului care sunt diferite după Harul care ne-a fost dat. Așadar, nici Harul nu l-am adus cu noi, nici credința, nici îndurarea, nici Duhul. Pavel scrie Galatenilor și întreabă: ați primit Duhul pe temeiul faptelor legii sau în urma predicării credinței? Așa întreabă Pavel. Așadar, ce am primit noi? De la cine am primit? Prin harul Dumnezeului nostru. Vă spun, eu însumi sunt copleșit, pentru că de-a lungul acestor ani am trăit cu adevărat un număr de adunări în care cuvântul lui Dumnezeu, pe care nici nu îl vedeam mai înainte, a fost luminat. Legături pe care nu le cunoșteam au fost deodată prezente, de parcă o mână nevăzută ar fi adunat tot ceea ce mai înainte era cumva risipit și ar fi alcătuit un tablou frumos. Cine a fost? Am fost eu? Am știut eu lucrul acesta? Fratele Rus spune uneori, tu poți măcar predica. El este într-adevăr un bărbat smerit. Și eu spun, dacă aș putea, cu adevărat, aș face-o. Voi înțelegeți ce vreau să spun. Nu. Deci, eu mă bucur că îl socotește pe fratele său mai presus de sine însuși. Și eu fac asta. Dar nimeni nu poate avea ceva dacă nu i-a fost dat de Dumnezeu. Nu există niciun om pe pământ care să fi putut lua ceva de la sine. Dacă a avut ceva, vă spun cu certitudine. Vă garantez, i-a fost dat de Dumnezeu. Este adevărat sau nu? Orice om care a avut ceva dumnezeiesc în mâinile sale, în inima sa, în viața sa, a primit-o de la Dumnezeu. Fie că a fost o slujbă, un cuvânt, o sarcină, orice ar fi fost. Dacă a fost de la Dumnezeu, atunci a primit-o de la Dumnezeu. Este adevărat sau nu? Și așa rămâne. până la sfârșit, pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Aici se spune mai departe în Romani 8:16, de aceea cel care are darul vorbirii profetice să-l folosească potrivit cu măsura credinței. Și acest dar a fost pus pe temelia credinței. Și darurile trebuie să fie puse pe temelia credinței, în mod special purtătorii de daruri. Fie slujbe, fie daruri, este unul și același Domn care lucrează totul în toți. 1 Corinteni 12:6. Dar abia atunci când există credință, lucrarea se poate mișca, Dumnezeu poate lucra, Dumnezeu poate dărui ceva. Credința trebuie să fie în inimă, să fie în suflet, înainte ca să poată avea loc o lucrare, o sarcină, o slujbă sau un dar. Și atunci aceasta se întâmplă în concordanță cu credința potrivit harului care ne-a fost dat. Din nou har. Noi cântăm despre har și nimic altceva, nici mai mult, nici mai puțin. A fost har. Har că suntem salvați, har că putem crede așa cum spune Scriptura, har că Dumnezeu ne-a ajutat să încadrăm lucrurile într-un mod corect. Trebuie într-adevăr să auziți din când în când câte o mărturie de la oamenii care tocmai s-au alăturat. Așa ceva face cu adevărat foarte bine, foarte bine. Căci sora din Saarbrücken a venit la mine la birou și abia atunci îți dai din nou seama ce înseamnă har. Cu adevărat, îți dai seama din nou ce înseamnă har. Un om care îmbătrânește, care încărunțește și îl caută pe Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu, desigur, în clădirea aceea în care turnul arată spre cer. Dar tocmai acolo unde turnul arată spre cer, din nefericire este așa că oamenii sunt conduși în jos. Dar totuși acolo mai există și oameni sinceri și noi trebuie să facem pur și simplu deosebirea între oameni și un sistem. Și pentru aceasta ei suntem recunoscători lui Dumnezeu, că noi nu suntem supărați pe niciun om, indiferent cine ar fi, dar sistemul care trage oamenii în jos, acela nu putem accepta. Și din când în când trebuie să ascultăm și mărturiile unor astfel de oameni care deodată spun, frate Frank, totul mi se pare ca un vis. Și atunci auzi cuvintele, ce har, ce har, nu? Aici urmează mai departe în acest text, din Romani 12:6, după măsura credinței, versetul 7, cu i s-a dat darul slujirii în adunare să-l folosească prin slujiri. Și aceasta face parte din lucrare. Darul slujirii în adunare are legătură cu slujirea. Aici Domnul zice, în Matei 20, cine vrea să fie cel din tâi între voi, trebuie să fie robul vostru. Dar nimeni nu vrea. Dar trebuie să slujim, fie că vrem, fie că nu vrem. Pentru că slujba ne-a fost încredințată. La sfârșitul săptămânii, fratele Rus a citit din 2 Corinteni, capitolul 5:18. Nouă ne-a fost încredințată slujba împăcării. Aici se spune mai departe, în Romani 12, de la versetul 7, cine are darul învățăturii să-l întrebuințeze ca învățător. Dacă are cineva darul de a îndemna, să se țină de îndemnare. Pentru toate, Dumnezeu dăruiește har. Nu există nicio sărcinare, nicio singură slujbă care a fost așezată de Dumnezeu pentru care El să nu dea har, ca să fie împlinită și să fie o binecuvântare pentru toți cei care ascultă. Și în privința aceasta avem de recuperat. Observ uneori la frații din alte locuri ce preț mare pun ei pe un sfat pe care li-l dai. este uimitor. Nu cauți așa ceva, nici măcar nu-ți dorești așa ceva. Și totuși, există oameni care au pur și simplu încredere. Și eu sunt de părere că și aici, la noi, este așa. Eu fac așa atunci când predic în alte adunări și nu fac doar o chemare la altar și nu mă rog doar în modul general pentru păcătoși și bolnavi, ci dacă cineva din adunare este bolnav, atunci refuz să mă rog pentru omul respectiv. Atunci spun pur și simplu, pentru aceasta sunt bătrânii adunării. Și le spun tuturor fraților, oricine ar fi, încrederea unei adunări locale trebuie să fie în frații pe care Dumnezeu i-a așezat în adunarea locală. Trebuie să aveți mai multă încredere în bătrânii adunării decât în mine. Eu vin și plec. Aici sunt frații așezați de Dumnezeu. Dar fiți foarte sinceri, dacă undeva ar trebui luat o decizie și ar fi chemați bătrânii ca să spună și ei un cuvânt sau să asculte ambele părți, cine ar face de fapt acest lucru? Cine are un dram de respect față de slujbele pe care le-a așezat Dumnezeu? Și Scriptura spune că bătrânii sunt vrednici de îndoită cinste. Cât de departe ne-am îndepărtat de fapt de adevăratul model biblic. Dacă vrem să fim la sfârșit o adunare după model, atunci trebuie să ne întoarcem la modelul biblic. Este așa sau nu? Și de aceasta aparține faptul că ne cinstim frații din loc, că îi prețuim, că avem încredere în ei și ne lepădăm de orice gând pe care vrăjmașul, și eu vă spun că vrăjmașul vine și vine cu viclenie și înșelăciune. El nu vine întotdeauna cu zgomot, ci câteodată vine încet. Da, așa o face de cele mai multe ori. Și uneori șoptește lucruri foarte ciudate în ureche. Și ce spune fratele Branham? Dacă vă șoptește ceva la ureche și spune ceva împotriva cuiva, să nu ascultați. Cum spune fratele Branham? Puneți-vă în fața păstorului vostru ca să nu lovească nimic. Oamenii pe care Dumnezeu îi unește acum nu sunt o turmă de berbeci, ci oi, oile pășunii sale, oi care se strâng unele lângă altele și care au auzit glasul bunului păstor și care îi prețuiește și pe păstorii pe care i-a așezat Dumnezeu. Și voi ați observat deja, Petru scrie să nu fim stăpâni asupritori peste turma care ne-a fost încredințată. Există și așa ceva. Sunt oameni care bat. Eu am fost de față și am văzut. Am văzut cu ochii mei cum acel frate mic de statură, dar impunător, a bătut cu atâta putere în masă încât am tresărit. Și acolo era o discuție între frați și dintr-o dată a bătut cu pumnul în masă și a spus: acum vorbesc eu. Și a și vorbit. Dar noi nu suntem așa aici. Noi credem că Domnul trebuie să lucreze totul în toți. Dacă încercăm să impunem cu forța, fie prin teamă, fie prin altceva, nu este autentic. Dar dacă Dumnezeu lucrează acest lucru sub propovăduirea cuvântului, atunci este autentic și rămâne în picioare. Așadar, nu ca stăpâni asupritori, ci ca unii care slujesc. Și noi dorim să fim găsiți ca unii care, într-adevăr, slujesc poporului lui Dumnezeu. Apoi mergem mai departe, versetul 9. Dragostea să fie neprefăcută, fie vă groază de rău, țineți cu tărie de bine, în dragostea frățească fiți plini de căldură unii față de alții, în cinstire fiecare să dea întâietate celuilalt. Cum a fost întotdeauna în vremurile de trezire? Ce căldură era, ce apropiere sufletească. Vă spun adevărul, când un frate îi dădea altuia, da, noi cei mai în vârstă de aici simțim la fel și astăzi, dar cu 30 de ani în urmă, când mai era trezire după cel de-al doilea război mondial și oamenii strigau către Dumnezeu în necazurile lor trupești și duhovnicești, voi știți cum era atunci, când un frate îl săruta pe celălalt, era ceva adevărat, ceva care prindea bine, simțea că venea din adâncul inimii. Și astăzi, sper ca frații noștri iubiți, frații noștri italieni, să nu înțeleagă greșit, dar uneori a devenit un obicei. Un obicei. Se sărută din stânga, se sărută din dreapta și vă spun foarte sincer, când am observat că doar, deci și nici măcar nu mă sărută, atunci doar mă uit întreagă la ei, îi strâng puțin frumos și merg mai departe. Uite până unde s-a ajuns. Privesc înainte, ei fac doar și totul continuă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și nimeni nu a sărutat pe nimeni. Nu, noi nu avem nevoie de așa ceva. Noi avem nevoie de lucruri adevărate, lucruri bune. Nu din dreapta și din stânga, ci frumos, așa cum se cuvine. Și atunci toți suntem puțin mai bucuroși. Nu e așa, frate Momo? Atunci ne facem bine și mulțumim Domnului și mergem înainte prin credință. Eu tânjesc după ceea ce este autentic. Și voi, la fel, da? Cu adevărat, după ceea ce este autentic, pe care numai Dumnezeu singur îl poate da, după dragostea aceea lăuntrică, fără falsitate, fără viclenie și înșelăciune, fără două fețe, și cu adevărat doar una. Și nu știu, acum îmi vine. Până în ziua de azi, dintre puțini oameni, am aflat cine a răspândit vestea atunci, când a fost aceea nevoie legată de prăbușirea mea din India, voi știți, cu acei oameni care se presupunea că muriseră, iar eu eram printre ei, până astăzi. Și apoi oamenii sunt atât de iuți, nu trecuseră nici 12 ore, poate nici două, nici nu știu cine a fost și cât de repede s-a răspândit de multe ori și cei mai în vârstă pot alerga. Dar fie cum o fi, nu știu cine a fost, însă până azi nu s-a anunțat nimeni. Și asta mi se pare ciudat. Aș fi crezut, oricine știa că a murit un mormânt, am devenit eu însumi în mine, nu am spus-o nimănui mai departe și chiar mă așteptam ca oamenii care răspândesc de aici lucrurile așa cât sunt ele încă fierbinți și apoi poate vin aici și cântă: Tu mare Dumnezeu, te lăudăm, Doamne, îți mărim puterea. Nu lăuda și nu prea mări, vină mai întâi și spune: Eu am fost. Și apoi tot timpul să lauzi și să preamărești. Este adevărat sau nu? Adunarea Dumnezeului Celui Viu este într-un fel rânduită pentru a crea încredere. Dacă nu există încredere, atunci unde mai putem rămâne? Și după cum am spus, sunt cumva întristat în lăuntrul meu. Nu pentru că aș fi curios, căci toți cei care mă cunosc știu că eu nu am această trăsătură, dar sunt întristat în inima mea, întristat de faptul că oamenii, și atunci, nu știu dacă erau vreo 30 de oameni aici, în comparație cu cât sunt astăzi, și până astăzi nu s-a anunțat nimeni. Dar mai aștept, vă garantez acest lucru, într-o zi tot va trebui să veniți, deci nu se poate altfel. Nu poți juca la două nunți deodată, nu se poate. Trebuie odată să îți iei poziția și să spui: aici îmi este locul, prin greu și ușor merg înainte împreună cu Dumnezeu și unii cu alții. Înțelegeți ce vreau să spun? Să spun în seara aceasta, nu știu, fratele Rus a vorbit mai devreme despre îndemnare și ăsta este de fapt domeniul slujbei lui și iată că azi aproape că am intrat în slujba altuia și am rostit câteva îndemnuri aici. Dar dacă ați ști că vin din adâncul inimii. Eu nu stau aici în față să strig sau să gesticulez încoace și încolo, dar apasă atât de mult pe sufletul meu faptul că trebuie să fim de partea lui Dumnezeu și unii de partea altora, că trebuie să ne încredem în Dumnezeu și unii în alții, că trebuie să trăim cu adevărat dragostea dumnezeiască. Unde altundeva am putea o trăi? Pe undeva, cu vorba? Asta poate oricine, sub cerul liber, asta poate oricine. Aici, unii cu alții, unii între alții, aici vrem să arătăm sau să dovedim că îl iubim pe Domnul și că ne iubim unii pe alții. Dorim cu ajutorul lui Dumnezeu să îndrăznim pur și simplu și să spunem: Doamne, iată-ne, ia-ne, binecuvintează-ne, folosește-ne, fă-ne o binecuvântare, fă cu noi ce ți este plăcut. Și voi veți vedea că în clipa în care aerul este curat și inimile la fel și Duhul lui Dumnezeu poate lucra și fiecare om a lepădat lucrurile care sunt artificiale și care are dorința de a face ceva, de a fi cineva și așa mai departe. Și venim cu adevărat în prezența lui Dumnezeu și spunem: Doamne, scuzați, totuși trebuie să mai citesc un verset, dar apoi oricum încheiem. Întotdeauna e bine când lumina acoperă ceasul de acolo. Nu văd niciodată cât e ceasul, deși ceasul atârnă acolo, dar din pricina strălucirii luminii, lumina mă orbește și nu mai pot distinge niciun indicator. Dar timpul merge totuși mai departe, nu stă pe loc. Aici este scris un cuvânt foarte minunat, în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Moment, l-am subliniat. Trebuie să fie versetul 8. Fapte 15, de la versetul 8. Și Dumnezeu, cunoscătorul inimilor, a depus mărturie pentru ei, dându-le Duhul Sfânt, la fel ca și nouă. Dându-le Duhul Sfânt, la fel ca și nouă. El n-a făcut nicio deosebire între noi și ei. De fapt, la aceasta am vrut să ajung. Acest verset am vrut să-l citesc în seara aceasta. El n-a făcut nicio deosebire între noi și ei. Acum vă întreb, dacă trăim puterea Duhului Sfânt, va face Dumnezeu vreo deosebire între noi și ei, între ei și noi? Nu. El nu va face nicio deosebire. El este același, El rămâne același, iar ceea ce face El astăzi va fi la fel cu ceea ce a făcut ieri. El n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Dacă avem acum credință în prezența lui Dumnezeu, atunci inimile noastre sunt curățite chiar acum. Și atunci Duhul lui Dumnezeu poate să coboare chiar acum. Atunci s-a întâmplat sub una și aceeași predică. Oamenii au devenit credincioși, convinși de Duhul și au recunoscut păcatele și au cerut iertare, au fost curățiți și au fost umpluți cu Duhul Sfânt. În ciuda tuturor lucrurilor, am totuși credința că Dumnezeu este mai puternic decât toate împrejurările. Nu știu cine a fost aici, dar unul dintre frați s-a rugat așa: Doamne, chiar dacă nu am puterea să potolesc furtuna, știu și îl cunosc pe acela care are puterea să o potolească. Cred că acesta a fost un lucru puternic. Uneori dăm mult din gură, dar apoi ne dăm seama că e doar vânt și furtunile rămân. Dar să fim atât de smeriți, precum a spus și fratele Branham, dacă nu am credința că Dumnezeu va împlini ceea ce a făgăduit, atunci nici nu vreau să stau în calea celui care are credința prin care Dumnezeu își poate împlini cuvântul. Tot astfel vrem și noi să înaintăm cu ajutorul lui Dumnezeu prin credință. Dacă avem suficientă credință ca să putem stăpâni o situație, atunci îi mulțumim lui Dumnezeu. Dacă nu avem suficientă credință, tot nu ne descurajăm, ci ne întoarcem spre Domnul și spunem: vino-mi în ajutor, căci nu pot singur. Și atunci El vine, intervine, potolește furtuna și valurile se liniștesc și totul se face din nou bine. Fie ca aceste cuvinte să cadă în inimile noastre, să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze ca ele să aducă rod pentru veșnicie. Amin.